Drahí bratia a sestry, dovolte mi na úvod nášho dnešného stretnutia odovzdať vám pozdrav od nášho otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý sa práve nachádza v Ríme ako účastník synody o rodine. Odporúčam ho do vašich modlitieb, aby on i jeho spolubratia, účastníci synody vedení Duchom Svätým prijímali také závery, ktoré budú pre blaho a rozvoj rodinného spoločenstva. Zahájme aj toto naše modlitbové stretnutie modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, keď sme vstúpili do tohto chrámu, s bázňou a úctou sme poklakli pred Bohostánkom, lebo veríme a vyznávame, že si pod spôsobom chleba medzi nami prítomný, že nás prostredníctvom tohto chleba Eucharistie chceš dosiahnuť v najlepších rovinách nášho srdca. Ako sa mocou Svätého Ducha počas každej najsvätejšej obety chlieb a víno prepodstatňujú na Tvoje telo a krv, tak nech nás počas tejto meditácie ten istý utešiteľ vedie, premieňa a posvedcuje. V sile prítomného okamihu sa chceme vystaviť Tvojmu pôsobeniu v nás. Amen. Drahí bratia a sestry, v inscenácii Evangelium o Márii, ktorú pred mnohými rokmi s veľkým úspechom uvádzala bratislavská Nová scéna, je aj výjav modlitby Otčenáša, ako ho Ježiš učí svojich nasledovníkov. Najprv prosbu vysloví on a zástup ju opakuje. To sa darí až po prosbu: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, po ktorej Ježiša umlčia transparentmi a výkrikmi chlieb, chlieb. Symbolicky už slova o vine a odpustení, o pokušení a zle Ježiš nemôže uprostred revolučne nabudenej atmosféry dopovedať. Tento inscenačný nápad skvele vyjadril napätie medzi duchovným a materiálnym ponímaním pokrmu, alebo inak, medzi prijímaním Ježiša ako čisto politického činiteľa a nadpolitického Božieho syna. O tom je aj úryvok, ktorý si prečítame a o ktorom dnes budeme rozjímať. Úryvok je súčasťou 70 veršov 6. kapitoly Jánovho Evanjelia, v ktorom sa slovo chlieb nachádza viac ako 20 krát. Veľmi často sa spomína už v úvodnom zázračnom rozmnožení chleba. Majster najprv uvedie svojich učeníkov do pocitu bezmocnosti pred toľkým zástupom, ktorý čaká na nasýtenie, aby o to viac vynikla jeho moc rozmnožiť chlieb. Povolanie spolupracovať na tejto moci a sprostredkovať ju ďalej Ježiš kóduje do inštrukcie pozbierať chlieb, ktorý potom naplní symbolických 12 košov. Potom nasleduje obraz masového putovania k miestu zázračného rozmnoženia, no Ježiš zámerne nechá objaviť sám seba na opačnom brehu jazera, ako by aj takto symbolicky chcel pripraviť situáciu na korigovanie zmýšľania tých, ktorí ho nasledujú. Boli akiste veľmi hektickí, ak ich Ježiš akoby priam hatal a spomaloval slovami: nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom pre večný život. Započúvajme sa v tomto kontexte do konkrétneho úryvku.
Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Židia na Neho šomrali, lebo povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili, vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí, zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal, nešomrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl otca. Veru, veru hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.
Zvykneme povedať, že Boh stvoril človeka. Alebo, že Boh stvoril každého jedného z nás. S týmito tvrdeniami nemožno inak ako súhlasiť. A predsa, prečo dávame vždy onen minulý čas stvoril? Boh totiž človeka tvorí, a to sústavne a nepretržite. Veď každá životná okolnosť je Božím nástrojom na naše ustavičné tvorenie, formovanie, na podporenie nášho zrenia. Symbolom tejto nepretržitej závislosti na stvoriteľovi je aj skutočnosť, že človek nie je sebestačný, samospasiteľný, ale je aj odkázaný na vonkajšie zdroje vlastnej existencie. Napríklad tých 23 tisíc nádychov a výdychov človeka za jeden jediný deň. To je o jeho odkázanosti na vzduch. Nemá ho sám zo seba, ale zo svojho vonkajšieho prostredia. Boh tým pripomína, že jeho dary potrebujeme ako čosi nevyhnutné pre život. Ani bez vody by sme neprežili. Človek bez nej vydrží sotva 3 dni, možno v extrémnom vypätí niečo ako týždeň. Voda je biblickým symbolom Božej veľkodušnosti, je obsiahnutá vo všetkom, v každej bunke, podmieňuje existenciu vecí. Ani bez vonkajšieho svetla sa telo nezaobíde, ruky a nohy sú nemohúce bez svetla pre orientáciu očí. Svetlo, voda, vzduch, oheň, pôda. V ničom tieto životne dôležité Božie dary nie sú skombinované v tak hutnej symbolickej podobe, ako práve v chlebe, ktorý je naviac ovocím tvorivosti ľudských rúk, tvorivosti tiež ako daru od Boha a daru pre ľudí. Ježišovo slovné spojenie chlieb života totiž znamená chlieb, ktorý dáva život, je nevyhnutný pre život. Nie teda divu, že chlieb v dejinách spásy bol, to dnes je, a zostáva symbolom závislosti človeka na sýtiacej Božej prítomnosti. Už onen nesmierný prúd utečencov z Egypta krmil na ceste do zasľúbenej zeme Boh po 40 rokov mannou. Manna. Manna. Naozaj je zvláštne, ak je meno pre nejakú vec, pre nejaký predmet, vlastne otázkou o povahe a zmysle tohto predmetu. Lebo manna, čiže manhu, znamená, čo je to. Ako by to ešte len v budúcnosti malo byť naplno dopovedané, aby to bolo úplné, kompletné. Ako by manna vtedy dávno nebola ešte naplno sama sebou, ale čakala na svoju definitívnu definíciu a konečné naplnenie. Ono prichádza v momente, keď sa Boží syn Ježiš Kristus predstaví ako chlieb z neba, ako chlieb života. Má pred sebou poslucháčov, ktorým priam v krvi koloval príbeh exodu, jeho scény o každodennej Božej vernosti. A nielen tieto starozákonné príbehy, ale cez hlásanie ostatných prorokov tiež. Títo proroci cez obraz pokrmu poukazovali na duchovnú dimenziu pozemského života. Napríklad cez proroka Izajáša hovoril Boh starozákonnému ľudu: počúvajte ma a budete jesť dobroty. Ako sprchne z neba dážď a sneh a nevráti sa tá, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá seme na siatie a chlieb na jedlo, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal a vykoná, na čo som ho poslal. Prorok Amos doťahuje túto myšlienku z inej perspektívy, z hľadiska ľudského očakávania, z hľadiska hladu po pravde a poznaní. Hľa, prídu dni, hovorí Pán Jahve, i pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, nie smet po vode, ale po počúvaní Pánovho slova. Ale tí, ktorí zostanú hladní, zostanú vlastne existenciálnymi tulákmi, lebo prorok Amos pokračuje, a budú sa tackať od mora k moru, od severu na východ sa budú túlať, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu. V ten deň budú omdlievať krásne panny a mládenci od smedu. Pre týchto vyhľadnutých zblúdilcov kniha Prísloví personalizuje Božie slovo do postavy múdrosti, ktorá ich doslova volá na hostinu, aby sa ňou sýtili. Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem. Ako mu chýba rozum, toho poučím. Poďte a jedzte z mojho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Budete kráčať cestou rozvážnosti. Kto príjme toto pozvanie krmiť sa slovom Božej múdrosti, tomu Boh cez knihu Sirachovcovu sľubuje: nakrmi ho životodárnym chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevnie v ňom, takže sa nezohne. Pevne sa ho bude držať, takže nevýjde na posmech. Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. Z uvedených citátov sa javí zrejmé, že Božie slovo je chlieb pre dušu aj intelekt, ktorý z hĺbky prahne po takomto pokrme. Dnešný Mediálni mágovia tento hlad veľmi dobre registrujú, ale masy divákov krmia otráveným chlebom, vyprázdňujúcou prázdnotou vyvanutých pojmov a dokrivených obsahov. Prázdnota totiž nie je neutrálna kategória. Prázdnota vyprázdňuje, deformuje a nastavuje mentalitu svojho konzumenta nesprávnym smerom. Tým nastavujú mentality konzumenta, jeho spôsob myslenia, jeho postoje a rozhodnutia. Ako sa pod týmto tlakom držať obsažnej Božej pravdy? Tu môže pomôcť len osoba, pozemská a nadpozemská súčasne, osoba Božieho syna a syna človeka Ježiša Krista. Pre uši Ježišových súčasníkov muselo zvlášť dramaticky, ak nie dokonca drasticky znieť, keď sám seba definoval ako živý chlieb z neba, alebo keď dokonca porovnal mannu, po ktorej jej konzumenti pomreli, so sebou ako živým chlebom pre tých, čo nepomrú. Ježiš svojich učeníkov na tieto silné vyjadrenia dlhodobo pripravoval. Keď zázračne rozmnožil chlieb s ostatkami naplňajúcimi už spomenutých 12 košov, ukázal svoju kreatívnu moc orientovanú na nasýtenie človeka, nielen telesné, ba ani nie predovšetkým telesné, ale s patričným slovným sprievodom duchovné. Ježiš, dávajúc materiálny chlieb, ten istý chlieb zároveň aj do istej miery spochybňuje, keď hovorí, nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Je príznačné, že na Ježišové slova o ňom ako chlebe Židia šomrali, argumentujúc, ako môže zostúpiť z neba ten, ktorého rodičov poznáme. Svoje šomranie uvádzajú slovami, vari to nie je syn toho a toho. Exegeti, ktorí sa zaoberajú najoriginálnejším textom, hovoria, že toto vyjadrenie má podceňujúci až opovrhujúci nádych. Napokon poukaz na poznanie jeho rodičov sa ako argument proti Ježišovi objavil aj v iných evanjeliách. Z týchto súvislostí sa javí, že išlo o Židov naladených voči Ježišovi nepriateľsky, čo pokračuje v slove šomrali či reptali. A tieto slova nás odkazujú zase na Exodus konkrétne a menovite na jeho 16. kapitolu a dáva nám nahliadnúť ešte hĺbšie do vnútornej povahy tohto správania. Jedným z rozmerov tohto šomrania, vtedy proti Mojžišovi a Áronovi, je nevôľa ku zmene a nostalgia za zabehnutým životom v istote v podobe mastných egyptských hrncov a doslova vyjadrenej hojnosti chleba, ktorého bolo nadostač. To ústilo do šomravého reptania v podobe obvinenia, že cesta po pušti je na ich záhubu. Ďalším rozmerom ich šomrania bolo, že bolo namierené nielen proti Mojžišovi, ale vlastne proti samému Pánovi. On toto šomranie najprv vníma a počuje, aby on napokon konal. Týmto tá scéna vlastne vrcholí, keď sa Pán nielenže neuráža a neodmieta reptajúcu židovskú pospolitosť, ale dáva im prísľub. Počul som reptanie Izraelitov, povedz im, ráno sa nasytia chlebom, aby ste poznali, že ja som Pán, váš Boh. Ježiš teda v uvedenom úryvku akoby nadväzoval na túto scénu s tým, že sám je druhým Mojžišom a zároveň Pánom, Božím synom, Bohom. Slovami, k ktoré už on hovorí, nešomrite medzi sebou, ako by chcel uzatvoriť onen starý príbeh a otvoriť nový, ktorého on sám je ohlasovateľom aj vrcholným protagonistom. To, čo jeho protivníci uvádzali ako argument proti, že je synom konkrétnych rodičov, bol vlastne argument za. Veď práve tým bol Ježiš chlebom z neba, že sa stal v plnej miere prítomným medzi ľuďmi, v priamom kontakte s nimi, keď ich sýtil svojou prítomnosťou. Sme takí aj my, keď pochybujeme. Môže byť naozaj Božie, čo je zároveň také blízke a rukolapné? Môže prichádzať z mystických výšok to, čo vnímame ako tak veľmi zemitú, blízku a naliehavú realitu? A tak pod rúškom bázne voči nadprirodzenému vytesňujeme účinný Boží dosah z našej každodennosti, vrátane každodenného skutočného chleba. Preto Ježiš v odpovedi apeluje na svoju jednotu s Bohom Otcom. Je to ten Otec, ktorý ho poslal k ním. Je to Otec, ktorý ich pritiahne k Ježišovi. Slovo pritiahnuť znamenalo v starých rabínskych textoch niekoho priniesť k niečomu bližšie. A vzťahovalo sa na Tóru, čiže to znamenalo priniesť niekoho bližšie k Mojžišovmu zákonu, k Božiemu zákonu. A toto prinesenie bližšie sa vnímalo ako konverzia, ako obrátenie. Milujúci človek sa mal snažiť milovanú osobu pritiahnuť, teda dostať bližšie k písmu a tým ju urobiť účastnou na Božom slove, na Božom poznaní. V našom úryvku je to milujúci Boh Otec, ktorého poučenia majú počúvať a nechať sa nimi pritiahnuť k jeho synovi Ježišovi. Celkom osobitné zafarbenie má toto priťahovanie na inom mieste, keď Ježiš predpovedá, že po vyzdvihnutí zo zeme, čiže ukrižovaní, všetkých pritiahne k sebe. Ježiš s týmto posvetným sebavedomím dodáva, že on videl Otca a ich, ku ktorým je poslaný, vzkriesi z mŕtvych. Lebo po vyzdvihnutí na kríž a trojdňovom pochovaní vystúpi hore, aby odtiaľ ako chlieb z neba a chlieb života zostupoval na pomoc svojim veriacim. Meditujme, uvažujme, rozjímajme. Symbolický motív chleba, tak bohato a rozmanito zastúpený v celom Svätom písme, ústi do slov na poslednej večeri. Nutričná hodnota nebeského chleba dosahuje svoju plnosť vtedy, keď Ježiš skombinuje slovo a gesto, slovo o chlebe počas gesta s chlebom. Tesne pred Veľkou nocou, tesne pred obetou a zmŕtvychvstaním povedal s chlebom v rukách, toto je moje telo. V tom momente moc Ježišovho slova premieňa chlieb a ten sa stáva Ježišovým telom, Ježišovou prítomnosťou. A kedy sa chlieb naplno realizuje? Kedy je chlieb naplno chlebom? Vtedy, keď je požívaný, vtedy je naplno pokrmom, čo nasycuje hladného. Aj my putujeme po púšťach života a tak veľmi potrebujeme onen každodenný impuls prostredníctvom chleba dôvery. Nenáhodou nás Ježiš vo svojej modlitbe, ktorú nás on sám naučil, pozýva modliť sa za každodenný chlieb. Tak veľmi nás zemská príťažlivosť ťahá a tlačí k zemi pokušeniami bezduchého materializmu, pansexualizmu i kolektívnej pýchy, že naozaj veľmi potrebujeme onen pohľad hore, k nebu, k Otcovi na nebesiach, odkiaľ nás zo zeme dvíha chlebom z neba. Áno, chlieb. To cítime skôr ako niečo z dola, z pôdy, z vody, z poľa. Ale chlieb z neba, to je už dotyk neba zo zemou. To je pozvanie stať dvomi nohami pevne na zemi, ale so srdcom vyzdvihnutým do nadhľadu kresťana, čo vidí aj za horizont ohraničeného materiálneho sveta. Nie nadarmo Ježiš hovorí, vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto k nám zostupuje, aby sme zostali vo svete a predsa neboli zo sveta. Preto nás Otec chce pritiahnuť k Synovi. Každé amen pri svetom prijímaní je amen Bohu, ktorý zhora podáva pomocnú ruku. Ak chceme vstávať z našich padaní, musíme mať pevné ťažisko mimo seba, nad sebou a súčasne blízko na dosah ruky. Modlíme sa. Pane Ježišu, odpusť nám, že aj my sme neraz šomrali a reptali. Odpusť nám duchovnú lenivosť počúvať Tvoje slovo, počúvať ho s ochotou, nechať sa ním zasiahnuť. Daj nám vieru v Tvoju prítomnosť, v Tvoju láskyplnú túžbu dotknúť sa nás v jadre našej existencie. Daj nám posvetný a pokorný hlad po Tvojom slove, po slove Tvojej múdrosti, po poznaní Tvojho evanjelia. Áno, prosíme, naliehavo, daj nám prahnúť po Eucharistii ako nevyhnutnom pokrme pre našu dušu. Daj nám vedomie, že na každej svätej omši sa v rukách Božieho služobníka odohráva zázrak premenenia, aby pokračovalo v nás. Premieňaj nás premenením chleba a vína, síť nás svojou premieňajúcou láskou. Bože, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Bože, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Bože, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Amen.